aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 29 septembrie, la microfon Nicu Gușan și Ala Ceapai.
Vremea de toamnă sobrazi, cu primele semne de înghețuri, deocamdată doar la suprafața solului în orele dimineții. Așadar, luna septembrie se încheie cu un soare cam zgârcit. Cerul va fi preponderent înnorat, chiar dacă nu în măsura în care să pricinuiască ploi.
Maxime de 16 grade vor fi în localitățile din nordul țării. Pentru zona centrală și cea de sud sunt anunțate 17, nu mai mult de 18 grade. Cam aceleași valori termice vor fi și în zilele de weekend.
Azi o să discutăm despre educația inclusivă. Inclusivă, concept bazat pe nevoia de a exclude orice tip de discriminare din instituțiile de învățământ, astfel încât mediul educațional să fie unul tolerant și prietenos cu toți copiii. Testul de disponibilitate de a practica educația inclusivă este atitudinea în față de copiii cu cerințe educaționale speciale. E un test pe care îl trece în fiecare zi deja de 15 ani, Liceul Teoretic Pro Succes din Chișinău, recunoscut drept un model de incluziune în școală. Un interviu cu directoarea liceului, Nadia Cristea, va urma peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați tradiționalele rubrici, jurnalul de corespondenți, nu de europarlamentarul Traian Ungureanu, care scrie despre întâmplări din aeroport și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, de la care o să aflăm de ce scriitorii nu au timp să citească.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele României Klaus Iohannis i-a declarat speakerului Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, că România dorește ca Moldovei să-i fie bine și să-și continue drumul spre Occident. Președinții Rusiei și Turciei au decis să colaboreze pentru găsirea unei soluții politice războiului din Siria. Senatul american l-a confirmat ca ambasador la Moscova pe John Huntsman, fost ambasador al administrației Obama în China și în România. Consiliul Suprem al Magistraturii a respins cu 10-8 legile propuse de Ministerul de Justiție pentru o nouă reformă. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Șeful legislativului de la Chișinău, Adrian Candu, s-a întâlnit ieri cu președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni de la București. Cei doi oficiali au trecut în revistă ultimele evoluții privind agenda europeană a Republicii Moldova și subiecte de politică regională. Klaus Iohannis a spus, citat de televiziunea publică de la București, că singurul lucru care interesează România este ca Moldovei să-i fie bine și să își continue drumul către Occident. Potrivit sursei citate, Adrian Candu și Klaus Iohannis s-au mai discutat despre proiectele privind interconectarea sistemului electroenergetic între Moldova și România și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, au decis, după convorbirile lor de ieri de la Ankara, să colaboreze îndeaproape pentru găsirea unei soluții politice războiului din Siria. Președintele Putin a spus că cei doi președinți au fost de acord să promoveze cu insistență crearea a 4 zone de deescaladare a conflictului, inclusiv una în provincia Idlib. Turcia și Rusia sprijină părți diferite în conflictul din Siria. Rusia și Iranul îl sprijină în continuare pe președintele Bashar al-Assad, iar Turcia și Statele Unite susțin diferite grupări ale opoziției care luptă pentru îndepărtarea de la putere a liderului de la Damasc. Ambii lideri au declarat că sprijină integritatea teritorială a Siriei și Irakului. Premierul Turciei Binali Yildirim a declarat ieri că dorește organizarea unei întâlniri la vârf cu liderii Iranului și Irakului pentru a coordona răspunsul față de votul pentru independența Kurdistanului din referendumul consultativ de săptămâna aceasta. Iranul, Irakul, Siria și Turcia au minorități kurde importante. Cei mai mulți kurzi se află în Turcia și de zeci de ani luptă pentru independență. Populația kurdă este estimată în lume la 30 de milioane. Irakul, Turcia și Iranul au criticat votul curzilor din Irak și caută să găsească căi economice să împiedice succesiunea. Senatul american l-a confirmat în unanimitate pe fostul ambasador american în China, John Huntsman, pentru a reprezenta administrația Donald Trump la Moscova. Senatul a confirmat și numirea lui John Bass ca ambasador în Afganistan și pe Wes Mitchell ca asistent al secretarului de stat pe probleme europene și euroasiatice. John Huntsman a fost guvernator al statului Utah și ambasador la Beijing în administrația Obama și la Singapore în administrația George Bush. În audierea sa, ambasadorul a declarat că nu există nicio îndoială că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane de anul trecut și că, cităm, continuă să se amestece în procesele democratice ale prietenilor și aliaților noștri. John Huntsman a mai spus și că nu va ezita să le reamintească liderilor de la Moscova că sunt răspunzători pentru acțiunile lor. În România, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat joi negativ proiectul de modificare a legilor justiției, informează Agerpres citând surse din CSM. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ. Votul în CSM a fost de 10 la 8. O serie de propuneri controversate din proiectul de modificare a legilor justiției au stârnit critici dure din partea asociațiilor de magistrați, opoziției, dar și din partea unor ambasadori occidentali la București și mai ales ambasadorului american Hans Klemm. Zeci de persoane gay au fost arestate și întemnițate în ultimele săptămâni în Azerbaidjan, au anunțat organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și activiști LGBT. Într-o postare video pe Facebook, președintele Alianței LGBT din Azerbaidjan a spus că în jur de 50 de homosexuali și transexuali au fost reținuți în raiduri ale poliției, în locuințe particulare, cluburi, baruri și stații de metrou. Organizația suedeză Apărătorii Drepturilor Civile susține că numărul celor arestați recent în Azerbaidjan ar putea să fie de câteva sute. Avocații ai celor arestați spun că oamenii au fost bătuți și abuzați în detenție. Ministerul Azer de Interne neagă că ar fi fost vorba de arestări arbitrare și îndreptate împotriva minorităților sexuale, dar că raidurile au avut ca scop eliminarea prostituției. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a emisiunii. Doamnelor, domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe site-ul europalibere.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde găsiți o gamă largă de materiale video, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu. Documentarul de azi face parte din proiectul Fugarii Regimului, în care vă prezentăm poveștile unor moldoveni care, pe vremea URSS, au ales calea pribegiei din cauza regimului totalitar comunist.
Mi-aduc aminte, am fost la Chișinău și am vrut să merg să văd unde am copilărit. Nu mai acolo s-au construit. Era un oraș patriarhal, însă un oraș care trăia, era viu.
Așa își aduce aminte Gheorghe Constantinescu, orașul în care s-a născut și a copilărit. În 1940, istoria a luat o altă întorsătură. Elev la liceul militar român, tatăl său funcționar român. Cu siguranță, familia lor nu era să fie văzută cu ochi buni de sovietici.
Pe 28 iunie s-a anunțat cedarea Basarabiei. Toată noaptea au venit avioane și au făcut desant pe aeroportul la de la Chișinău, au adus trupe și au ocupat, peste noapte, au ocupat orașul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Nicu Gușan. În continuare vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu Nadia Cristea, directoarea Liceului Pro-Succes din Chișinău. Această instituție de învățământ este recunoscută ca un model de educație inclusivă în Moldova, este una din primele care, în urmă cu 15 ani, a început să integreze copii cu nevoi speciale și să promoveze practici de incluziune. Directoarea Liceului ne-a spus că în toți acești ani s-a convins de eficiența unei astfel de abordări în pofida mai multor dificultăți.
A lucra cu elevii este o muncă de apostolat și așa voi crede din ce în ce mai mult, pentru că procesul educațional devine din ce în ce mai dificil din motiv că părinții copiilor noștri sunt ocupați cu serviciu, cu lucruri care fac parte din viața lor și mult mai puțin timp acordă educației. Asta nu înseamnă că părinții noștri ne acordau mai multă educație sau mai mult timp educației, doar că ni se puneau niște limite de voie și unde nu este voie. Pe când căderea zidului sau gândul de a aduce Europa acasă, noi am crezut că copiii trebuie să fie educați într-un stil permisibil, crescuți în permisibil orice, e voie să faci orice, copiii vin la școală. Și este foarte dificil de coordonat procesul educațional, inclusiv procesul de predare. Eu nu vreau să dau vina pe părinți, dar vreau să împart grijile mele cu părinții acestei instituții și altor instituții din Republică. Dincolo de asta, copilul care este tipic are problemele lui pentru că nu este înțeles și are nevoie de susținere, de timpul care acasă nu-i se acordă, de timpul care părintele nu-l acordă, care nu este acasă. Și atunci celălalt care are dizabilități fizice sau psihomotorice sau au elemente de autism sau știu eu care diagnoză ar fi, e nevoie de mult mai multă atenție, de mult mai mult lucru, de un plan adaptat, de un plan educațional care ar prevedea modificările curriculare. Este o muncă asiduă și foarte multe lucru în plus pentru un profesor. Colegii mei probabil că mai bine ar spune nu decât s-ar implica într-o muncă în plus, ce ține de dificultățile de zi de zi. Sigur că este partea cu adaptarea. Copiii au nevoie de aceste adaptări arhitecturale și inclusiv adaptările curriculare. Și una și alta necesită timp, bani și voință. E nevoie de mediu care trebuie adaptat, inclusiv cel psihologic, și asta ține de multă, multă dragoste și multă, multă dăruire. Nu știu dacă suntem în criză de aceste lucruri, dar ele costă și noi mai bine spunem nu. Eu spun acest lucru în funcție de ceea ce mi se întâmplă la școală și văd câți copii vin din alte școli sau la ei s-a renunțat sau pur și simplu li s-a închis ușa în nas. Nu știu cât de simplu poți să spui la un copil că nu-l poți primi la școală. Faptul că eu nu pot să spun nu, probabil că de aici se trage și necazul.
Doamna Cristea, dar întâmpinați dificultăți și în ce privește completarea listei de personal necesar?
Cadrele didactice de sprijin care vin într-o susținere a acestor copii sunt doar 4 la noi în instituție. Adevărul este că la 520 de copii avem 55 de copii cu cerințe educaționale speciale și cele 4 cadre de sprijin de care vorbeam sunt insuficiente pentru a acorda timp și susținere necesară de care are nevoie fiecare în parte. Pur și simplu nu am voie, după statele de personal să am mai mult decât 4. Asta e hotărât prin instrucțiunile care au fost elaborate de bine. Copiii cu afecțiuni ușoare urmează să fie îngrijiți sau ajutați de un cadru didactic de sprijin la 10 copii și 5 copii la un cadru didactic cu afecțiuni grave.
Dar iată, la modul practic, cum îi ajutați pe copiii cu nevoi speciale să însușească materia în rând cu ceilalți elevi?
Da. Copiii cu cerințe educaționale speciale au posibilitatea de a avea o curriculă adaptată și de a absolvi ciclul gimnazial cu o diplomă sau cu un certificat de studii gimnaziale cu inscripția a unui plan individual pe care l-a urmat. Desigur că acești copii nu vor urma studiile la liceu sau la colegii, dar în școlile profesionale ei vor fi mereu acceptați și vor continua studiile în domeniul meseriilor, deoarece planul n-a fost însușit la 100%. Din planul educațional se însușește uneori 10, uneori 20, uneori 30%, dar asta nu înseamnă că el nu are abilități de a însuși o meserie. Sau poate să nu aibă deloc niciodată nicio abilitate. Pentru el se creează doar mediul social și educațional.
Codul educației adoptat în 2014 a introdus în premieră un articol separat despre educația inclusivă și integrarea copiilor cu nevoi speciale. S-a simțit cumva în sistemul educațional o schimbare palpabilă odată cu această modificare?
Codul din 2014 vine să accentueze niște lucruri care deja erau făcute. Dacă este măsor pașii instituții noastre sau altor instituții cunoscute în Republică care fac acest lucru, păi se lucrează în acest domeniu din anii 2003-2004 și n-ar fi o noutate codul. Doar că codul educației a venit într-o susținere a lucrurilor care se întâmplau și în susținerea planului de acțiuni care prevede incluziunea copiilor socială și educațională. Desigur că, având baza legislativă la așa un nivel ca o lege organică, lucrurile par să aibă alt suport și să fie menținute pe linia de plutire, care deja vă ziceam că chiar din 2011 legislația a început să se schimbe în Republica Moldova.
Dar intervenția statului se rezumă doar la reglementări, lege tehnice sau simțiți și un alt fel de sprijin?
Din bugetele locale care sunt atribuite instituțiilor de învățământ, 2% sunt alocate pentru educația inclusivă. Acum urmează să mă întrebați dacă cele 2% ajung la mine la școală, sunt suficiente? Și dacă aceste 2% merg la o școală vecină care nu au copii cu cerințe educației speciale, care este destinația acestor bani? Probabil că aici ar fi problema care urmează și trebuie să fie rezolvată la nivel de APL.
Adică la moment înțeleg că nu se face o diferență atunci când se alocă bani între școli inclusive și școli care nu acceptă.
Nu. Bine, eu nu pot să fiu așa de radicală că nu acceptă, pentru că acest lucru am putea spune poate în unele cazuri din Chișinău, dar în cazul în care este un sat X, este o singură instituție educațională, vă dați seama că copilul va fi înmatriculat în școală, pentru că el nu are alte opțiuni. Dacă în Chișinău s-ar mai căuta careva opțiuni, acolo n-ai unde le găsi. Și în momentul ăsta și managerul este pus în fața faptului împlinit și copilul nu mai are alte opțiuni și atunci ușile bolens, nolens se deschid.
Dar admiteți și cazuri în care acești copii rămân acasă?
Cu siguranță și cu regret că ei mai sunt. Acest studiu este făcut de către organizația Lumos și ei chiar au date sigure despre câți copii ar fi încă instruiți acasă sau așa numitul instruire la domiciliu. Adică instruirea la domiciliu ar prevedea o perioadă de instruire, de o lună, două, chiar și un an de zile în momentul când copilul urmează un tratament, dar când sunt ani de zile de instruire la domiciliu, asta ne dă de gândit. Asta înseamnă că copilul nu mai vine niciodată la școală. Sau nu poate veni, sau nu i s-au creat condiții și atunci se acceptă varianta cea mai ușoară, instruire la domiciliu.
Ați menționat că mai există instituții de învățământ care nici până acum nu acceptă copii cu necesități speciale. Care credeți că este factorul cel mai puternic de rezistență? Care sunt cauzele acestei atitudini? E vorba numai de stereotipuri sau și de lipsă de dotări?
Eu cred că există noțiunea, dar mie întreb probleme în plus. Pentru că, cu adevărat, de la începutul discuției noastre spuneam că orice copil este o opțiune, o rezolvare, o grijă, o problemă. Dar dacă este cu cerințe educaționale speciale, probabil că problema este un pic mai mare. Eu cred că ține și de adaptări. În momentul când școala deja are 3 nivele și biblioteca se află la nivelul 3, cabinetul de informatică se află la nivelul 2 și cabinetul de fizică la nivelul 3, vă dați bine seama că acest copil niciodată nu va ajunge în acest gen de clasă, de studiu, de bibliotecă. El nu va vedea niciodată biblioteca la etajul 3, dacă nu se poate urca. Atâta timp cât nu există un lift sau dacă aceste etaje nu sunt unite între ele după arhitectura existentă, atunci sigur că colegul meu nu o să accepte copilul în căruță.
Unii directori de școală ar putea spune că, de fapt, părinții celorlalți copii nu ar fi de acord.
Sigur că este o scuză, nu?
Eu tocmai vreau să vă întreb cum ați reușit dumneavoastră să lucrați cu părinții ca să înfruntați această rezistență?
S-a lucrat foarte mult în domeniul acesta la capitolul umanism, hai să zic. Părinții deja cunosc și știu care este specificul și aducându-și copilașii în școală știu foarte bine ce îi așteaptă, știu că în fiecare clasă pot fi unul, doi copii cu afecțiuni ușoare. Unii o fac foarte conștient, cunoscând specificul și vrând ca copiii să vadă altceva, să cunoască diversitatea, să ajute, să educe în ei altruismul. Sigur că este o reticentă și va fi în momentul când la predări trebuie să-mi fac și 2 minute pentru un copil care vorbește mai încet sau gândește mai încet sau desenează în loc să răspundă sau să facă altceva sau îi dai o fișă de control sau multe alte lucruri care nu țin de activitatea la întreg colectivul, părinții se vor găsi să comenteze cu siguranță. La noi, sau din bun simț, la moment nu avem așa probleme. Au fost destule, v-am zis, dar s-au rezolvat prin foarte, foarte multe discuții individuale și rezultatele care au fost la BAC înregistrate au vorbit de la sine că se face și instruire și atunci oamenii s-au convins, hai să zic, de niște realități.
Dar dacă e să vorbim de situația generală în Republică, cum pot fi schimbate lucrurile la nivel profund, de mentalitate? De unde ar trebui să înceapă?
Eu sunt profesor Sfântărea, vreți să vă întreb ceva? Dar dumneavoastră, cum credeți că putem schimba mentalitatea în Republica Moldova ca lumea să nu întârzi la servici, ca să nu arunce gunoiul pe stradă, ca să nu spargă băncile și mie să-mi fie plăcut că nu le pun azi în parc și mâine nu mai sunt, ca să nu distrugă stațiile de troleibuse, vă întreb, e posibil? De schimbat. E posibil peste noapte să devenim nemți? Dar pot să vă întreb de ce, plecând în Germania, noi nu facem ceea ce facem în Moldova? Acolo nu se pune problema întârzierilor la serviciu sau la școală. De ce? Acolo se poate și aici nu.
Și cu această întrebare care ne îndeamnă la reflecții, încheiem interviul nostru din această dimineață, pe care l-am realizat în ajun cu Nadia Cristea, directoarea Liceului ProSucces din Chișinău.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare, jurnal de corespondent de europarlamentarul Traian Ungureanu și o scurtă revistă a presei. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Oana Serafim.
Președintele României Klaus Iohannis i-a declarat speakerului Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, că România dorește ca Moldovei să-i fie bine și să își continue drumul spre Occident. Președinții Rusiei și Turciei au decis să colaboreze pentru găsirea unei soluții politice războiului din Siria, deși fiecare sprijină o altă parte în conflictul care durează de peste 6 ani. Senatul american l-a confirmat ca ambasador la Moscova pe John Huntsman, fost ambasador al administrației Obama în China. În România, Consiliul Suprem al Magistraturii a respins cu 10-8 propunerile Ministerului de Justiție pentru schimbarea legilor justiției, propuneri criticate de opoziție, societatea civilă și ambasadorii occidentali de la București. Zeci de persoane gay au fost arestate și întemnițate în ultimele săptămâni în Azerbaidjan, au anunțat organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și activiști LGBT. Aproximativ 135.000 de oameni din insula indoneziană Bali și-au părăsit locuințele de teama unei erupții a vulcanului de pe muntele Agung, au anunțat oficialitățile locale și Pentagonul a anunțat că a fost numit generalul Jeffrey Buchanan pentru a superviza acordarea ajutoarelor umanitare în Puerto Rico după uraganul devastator Maria. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor, domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnăclasnici. Le puteți citi, asculta inclusiv de pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Așii din mânica lui Mihai Ghimpu, așa își intitulează Dumitru Spătaru editorialul publicat pe tribuna.md. Prin decizia de a boicota referendumul pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă, liberalii fac un joc abil, având cel puțin 2 ași în mânică, scrie comentatorul. Liberalii intenționează astfel să reducă prezența la vot a alegătorilor și să se asigure că numărul celor care vor sprijini demiterea lui Chirtoacă va fi mai mic decât numărul celor care au votat pentru edil la scrutinul local. Astfel, actualul primar va rămâne în funcție cel puțin formal, scrie Spătaru. El nu exclude însă că planurile liberalilor ar putea fi date peste cap. Riscul e mare, dar liberalii sunt în situația totul sau nimic, concluzionează Dumitru Spătaru. Radio Chișinău anunță că principalele partide politice nu au deocamdată o poziție tranșantă față de referendumul privind demiterea lui Chirtoacă. Partidul Democrat de Guvernământ lasă la altitudinea cetățenilor să decidă soarta primarului capitalei, a afirmat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari. O poziție similară o are și Partidul Popular European din Moldova. Citez: vom îndemna fiecare cetățean să se expună așa cum consideră, a spus vicepreședintele formațiunii, Ruslan Codreanu. Partidul Platforma Da urmează să ia o decizie. Vicepreședintele formațiunii, Alexandru Slusar, a comentat că referendumul ar fi rezultatul unor înțelegeri între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Citez: ruperea acestui nod ar fi demisia lui Chirtoacă, crede Slusar. Autorii articolului observă că lupta se va da, se pare, între formațiunile implicate direct în acest exercițiu, și anume Partidul Liberal și Partidul Socialiștilor. Electoratul unionist va fi neglijat la viitoarele alegeri parlamentare, anticipează Adrian Cibotaru în editorialul său din Jurnal de Chișinău. Citez: politicienii moldoveni care au șanse mari de a rămâne sau de a ajunge în Parlament nu mai privesc la electoratul unionist ca la o pradă ușoară, iar alegătorii unioniști nu își mai pot încredința aspirațiile niciunui partid, crede autorul. Citez din nou: majoritatea de această dată covârșitoare a unioniștilor va boicota alegerile, se declară convins Adrian Ciubotaru. El concluzionează că teatrul politic moldovenesc a mai produs o situație absurdă. Citez: alegătorii care știu exact cum se poate ieși din cercul vicios în care ne aflăm din 1991 sunt tocmai cei care riscă să rămână acum fără reprezentare democratică, scrie Adrian Ciubotaru în Jurnal de Chișinău. Pe tribuna.md, analistul politic Victor Ciobanu comentează propunerea lansată de guvernare opoziției, cea ca să desemneze un lider care prin lege ar avea acces la informații oficiale, inclusiv cele care constituie secret de stat. Citez: este o inițiativă fără sorți de izbândă, concluzionează Victor Ciobanu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
L-am întrebat într-o bună zi pe un coleg de breaslă ce mai citește. Scriitorul între două vârste mi s-a părut deranjat nițel de curiozitatea mea. Hmă, acum nu citesc nimic, căci îmi scriu cartea mea. Nu am timp, frate. După ce o să-mi termin de scris volumul, o să citesc niște romane. Un reprezentant al minimalismului mi-a mărturisit și el că nu mai are timp să citească. Am 1100 pe cap, frate, jobul, familia, tot felul de chestiuni, și apoi trebuie să-mi scriu volumul meu de proză. Când să mai citesc? După ce îmi scriu volumul, e posibil. Am niște cărți pe raft care mă așteaptă. Întâlnesc de multă vreme scriitori care nu au timp să citească. Pentru că au familie, pentru că sunt încolțiți de probleme, pentru că sunt bolnavi, pentru că le-a crăpat o țeavă în baie, dar cea mai frecventă justificare e aceea că ei scriu. Chestia asta mi se pare destul de dubioasă. Cum e posibil să fii scriitor și să nu ai timp pentru lectură? Da, omul scrie și e bine că scrie, dar cât de bun poate fi textul unui om care nu are timp să citească? Și mai e ceva. Dacă nici scriitorul nu mai are timp să citească, mai există oare cineva care citește? Păi cine va mai citi textele celor care nu mai au timp să citească?
Jurnal de corespondent acum semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Au trecut vremurile când mergeai la aeroport doar ca să prinzi avionul. Cine ajunge pe aeroport, de pildă la București sau Chișinău, are astăzi parte de imagini și întâmplări care nu se pot uita. Lume multă de tot felul. Iată, de pildă, o femeie îmbrăcată sărăcăcios după felul oamenilor de la țară. Poate e prima oară pe un aeroport. E dezorientată de indicatoare și aglomerații. Dar nu e numai ea. Duce de mână un tânăr, nesigur și uimit de zarvă, un băiat îndoit de temeri. Poate n-a împlinit 18 ani. După încetineală și zâmbet, se vede că s-a născut cu vreo boală care îl ține în afara lumii normale. Și mai departe lucrează gânduri felurite. E probabil o mamă sau vreo mătușă care a prins un noroc și își duce fiul sau nepotul la doctori buni prin străinătăți. Cu ce șanse? Nu știi. Dar speri și te gândești că o fi o dreptate pe lumea asta. Pleci mai departe spre poarta de îmbarcare, știind că nu o să afli niciodată ce s-a întâmplat cu ei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă a principalelor evenimente politice ale săptămânii și o nouă ediție a rubricii Dicționar European, azi despre învățământul în limbile minorităților.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Braga, vă mulțumim tuturor pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.